Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка, 4 жніўня.
Лукашэнка, Пуцін і Шпіц. Што адбылося на Валааме?
Гэта ўсё дэмагогія.
Круглы стол. Ці пагоршыць прапанова офіса амерыкана-беларускія стасункі?
Ну, не мае ніякага прамога ўплыву на мой погляд, таму я б тут не драматызаваў сітуацыю.
Дзярула, Турчын і домікі. Што прывяло амерыканскую зорку ў Беларусь?
Турчын, у нас ёсць амерыканец, тащі его сюда, значит, пусть паработает лицом.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На выходных Лукашенко зноў наведаў Путіна. Кіраўнікі Беларусі і Расіі чарговы раз сустрэліся на Валааме, востраве, які лічыцца святым праз свае старадаўнія кляштары.
Сустрэча прынесла шмат гучных заяваў, як пра арэшнік, які нібыта з'явіцца ў Беларусі да канца гэтага года, так і пра вайну ва ўкраіне. Маўляў, перамовы варта весці ціха, а не на паказ.
А паводзі сябе як Трамп са сваімі ультыматумамі, дзіцячы садок. Ну, палітолог Валерый Карбалевіч, напрыклад, называе Пуціна з Лукашэнкам валаамскімі сябрамі па няшчасцю і мяркуе, што прэзідэнт Расіі выклікаў Лукашэнку для псіхатэрапіі. Яму патрэбная псіхалагічная падтрымка перад тым, як уступіць у працяглы канфлікт са Злучанымі Штатамі.
А Лукашэнка тут як тут. А таясамляючы сябе з Пуціным, а Беларусь з Расіі праз займеннікі «мы», «нас» і «намі».
Дык ці сапраўды сустрэча на Валааме – гэта ўсё дзеля Трампа. Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Змітер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
Візіт Лукашэнкі на Валаам. Прэс-служба Лукашэнкі падае гэта як працоўны візіт. Расійскія прэс-служба Пескоў у тым ліку кажуць, што гэта быў, ну, такі прыватны візіт, ледзь там у госці паехаў проста так адпачыць Лукашэнка да Пуціна. З пункту гледжання вось дыпламаты і ўвогуле, што гэта, як гэта успрымаецца і як вы ўвогуле успрынялі гэтую сустрэчу?
Если гаварыць о дыпламатіі, то с точки зрения дыпламатіі очень сложна идентифицировать этот визит. Коли пресс-служба Лукашенко говорит про то, что это працовный визит, но так и працовный визит, и он повинен скончиться неким выниками у выгляду документов. А вот то, что говорит пресс-служба Кремля, это больше докладно с пункту гледжения протокола. Это неофициальный визит, и тому вот таких неких там выников у выгляде документов нема. Но на сам речь на Валааме яны заўсёды абмяркоўваюць вельмі важныя пытанні, і ў тым ліку тое, што цікава Пуціну, дапамога Лукашэнкі ў вайне з Украінай. Таму што вось яны на Валааме, яны што яны там робяць, моляцца, так, за павшых ваяроў і гэтак далей, гэта ўсё прыцянута да вось гэтай тэматыкі вайны. Ну і таксама яны там абмяркоўваюць агульную будучыню. А якая агульная будучыня? У форме саюзнай дзяржавы. І вось я чакаю таго, што яны будуць абмяркоўваць наступны этап інтэграцыі, трэці этап інтэграцыі. Ну, я так насамрэч не адчула, што это вельмі прынцыповая адносна саюзнай дзяржавы. Ну, а ўсё астатнє мы так павінны абмяркоўваць. Больш ваенны аспект, менш гражданскі аспект, я маю на ўвазі тое, што адбываецца ў рамках саюзнай дзяржавы. Это ўсё ж такі больш гражданскі аспект. Таму што калі мы размаўляем пра ваенны аспект, то саюзная дзяржава не галоўная, тут галоўная іншая. Яны рабілі гэты мілітарны як бы саюз не толькі ў рамках саюзнай дзяржавы.
Але ж наколькі я зразумеў, 3 дні яны там былі і толькі па выніку аднаго дня, вось гэта там іх так бы мовіць прэс-канферэнцыя, ці як гэта назваць, калі яны там у трох Пуцін, Лукашэнка і Шпіц уселіся на лавочку и нечто там отказывали на пытанні. А может быть, два остатние дни, что они робили. То есть мы ж не ведаем, что там обмярковывалось. Ну, не молились же они два дня там стоячи на лбами билися у подлогу.
Не молились. Ну, это навряд ли. Вот. Но то, что они обсуждали, да, это меня беспокоит. После этого Лукашенко обычно, когда возвращается в Беларусь, он через какое-то время он что-то проговаривает. Вы же знаете, что он делает вид, что он это случайно говорит. Да? То есть это на самом деле, вот когда он там проговаривается, я не совсем верю в то, что он просто вот эта черта его характера проговорится. Я думаю, что он делает некоторые вещи абсолютно намеренно. Не некоторые, он эти вещи делает намеренно. Я надеюсь, что мы с вами ну, как это, отрымаем больше докладную информацию про то, что там робилось на протягу вот этих дней. Потому что как бы зараз не все мне зрозумело и видовочно. Но я чекала бы, например, этого, что они будут обмерковывать наступный этап так званой интеграции. Это не интеграция, это поглынение, на самом деле.
Там был один таки момент, когда Лукашенко разважал про то, как и где отбываются военные деяния в Украине, и он каже, ну вот русские ж там не спынятся, и они вот будут идти захопливать, и тут Путин таки возвращать свое. И это такой хи-хи-хи-хи-хи, да-да-да. И все так кажут, вот что это поставил на место. А ти варто вогуле звертать на вот этот вот момент, что типа поставил на место, ти там вот глупенько захихикал, ну поправил, ну вот, а гэты поправил еще как подыграть.
Но коли, ведаете, два сябра нечто там говорят, и там хи-хи-хи, и вот все гэты там жарты, это одна речь. С другого пункта гледжання мы бачым, ну, ўсё ж такі, ну, афіцыйных асоб, якія прадстаўляюць, як они думаюць, як они меркуюць, інтарэсы цэлай краіны. І тут, ну, з гэтага пункту гледжання пратакольна это выглядзіць дрэнна. Ну, зараз вогуле з пратаколам тварыцца што-то неладнае, таму што ну, бачыце, як сябе паводзіць, напрыклад, Трамп, так? Вось, і там таксама парушаюцца ўсе эти правіла пратакола, но не до такой степени, хотя, конечно, Трамп себе позволяет очень такие вещи непозволительные, как это было раньше. Но в данном случае это вообще как бы относится к очень серьезному вопросу. Речь идет о войне, о принципиальном, о принципиальной оценке действий. Все-таки Лукашенко, да, проговаривается, он говорит, захватывают. То есть в его глазах это все-таки захват, а в глазах Путина это возврат своего. То есть это, конечно, разница во взглядах, которая волей или неволей мы стали свидетелями просто. Что все-таки у них картины мира разнятся. Разнятся. И Лукашенко видит в Путине все-таки захватчика, а не кто-то там, как там, который возвращает свое. Я не знаю даже, как такого человека можно назвать. Законного, вот, законного владельца этих земель.
Падчас сумеснага выхаду да прэсы Пуцін і Лукашэнка зноў загаварылі пра перамовы па Ўкраіне ў Мінску. Наколькі магчымы Мінск-3? Працягваем, Роза Турарбекава.
Ну, вельмі нізкая магчымасць, амаль што нулявая. Потому что, коли мы повинны спытаться, по-перше, украинский бок, а с украинского боку в уголе такая махчимость, она зараз выглядает, как немахчимая, пробачьте за это масло масляное. То есть тому это все демагогия. Это все демагогия, это пропаганда, но все ж таки устами первых особ. Это немахчимо. Перамовы махчимы на нейтральной территории. Беларусь таковой не з'являється с украинского пункту гледжання, і не толькі з украінскага пункту гледжання, но і з пункту гледжання краін НАТО, з краін Євразв'язу, і нават з пункту гледжання США, я маю на увазі адміністрацію Трампа. А Трамп достатково ясно казав і такой сигналізував, да, что такой краины, мабуть, Турция, ці краины залива, но все ж таки я меркую, что на Турцию зараз робится ставка. Ну, якая Беларусь? Никакой Беларуси нема. Тем более, что вот тут я добавлю, с точки зрения администрации Трампа, Минский процесс, это вообще вот он буквально в кавычках взят, и что вот они говорят периодически, что мы не допустим Минска-3, а они имеют в виду как раз именно те соглашения, которые были подписаны в Минске тогда, да, не считают, я имею в виду администрацию Трампа, там всякие разные официальные лица периодически делали заявления относительно того, что они это считают дипломатическим провалом. И поэтому и Минск-3 — это просто буквально притча во языцах, это то, что не должно произойти. Вот так. Но другое дело, как американцы хотели бы использовать Лукашенко в этих переговорах, или какую они отводят ему роль, если такая вообще отводится. Но это точно не площадка.
Ну, але уявим себе такую умову, что, ну, вот переклинило что-то Путину, но не даремно, что он узгадал про перемову в Минску. И он ставит умовы, что добро, Трамп, вот 8 числа наближается, ты мне поставил умовы, я сгодны, але у Турцию я не полечу, мало ли краина НАТО, доверу нема, Минск, ну, победный твит треба Трампу написать, он же ж про это марить, и что?
Не поедет Трамп, не поедет Минск, потому что он не як президент, а все ж таки як бизнесмен, повинен ведать, что коли ты сустрекаешься на территории не нейтральной, это с самого початку ставит тебя у некорыстные умовы. И тому для его, як бы даже навод с пункту гледжения бизнесовца, это в угле неприемно. Уже не говоря о том, что говорить украинскую, он приехать в Минск, это вообще отдельный разговор. Но на самом деле они не хотят переговоров, они на самом деле хотят сейчас использовать максимальное время для наступления.
У таким выпадку, чего особисто вы чекаете 8 жнивня?
С моего пункта гледжения, Трамп может зарабить опять некий трюк, и это не будет дедлайном. Вось нечто может сдариться, я не ведаю, что. Это по-перше, по-другое. Коли все ж таки он решит зарабить некий крок, я маю на увазе введение санкций, а вось тады мы поглядим, что будет отбываться. На самом деле уже отбывается, но я не ведаю, как будут, я маю на увазе, действовать, да, там, с российской стороны. Что сейчас мы с вами можем наблюдать, это Индия отказалась от закупки сырой нефти, танкеры с российской нефтью, как известно, стоят у берегов и не могут разгрузиться, потому что Индия срочненько сейчас заключила сделку с США по покупке американской нефти. И они это сделали под очень сильным давлением со стороны Трампа, именно вот в контексте вот этого дедлайна. И это все укладывается. Как Трамп и администрация пытаются доказать. Это не пустые угрозы. Это на самом деле реальная угроза. И на самом деле самая большая проблема для международных отношений сегодня вот этого дедлайна, это то, что очень многие страны сейчас задаются вопросом, что нам сделать, чтобы не попасть под раздачу. Имеется в виду по вторичной санкции. Потому что если это точно, я думаю, что там есть, скорее всего, могут вестись уже за кулисами консультации с теми странами, которые могут буквально пострадать, да, от этих вторичных санкций. Если это так, то сейчас, конечно, то, что мы с вами видим только круги по воде, да, ну вот как с Индией, например, да. А то, что на самом деле происходит, мы, наверное, с вами еще пока не видим, но мы увидим все равно. Вот, ну, ничего тайного, что потом не становится явным, такого не бывает. Особенно, ну, если речь идет о таких серьезных больших процессах в экономике, как там цена на нефть, закупка, введение санкций, ограничений и так далее и тому подобное. Вот я думаю, что после 8 августа мы с вами тогда и поговорим. Мне бы хотелось верить, но вера — это не инструмент для анализа у эксперта. Есть некоторые сомнения, что может нарушить собственный дедлайн. Я думаю, не только у меня, а у очень многих наблюдателей есть такой скепсис определенный. Он может что-нибудь придумать или может что-то произойти, что как бы отменит этот дедлайн.
Накольки все ж таки правые, на ваш погляд, это эксперты, которые кажут, что в угле гэтая сустреча на Валааме, гэтая размова на лавочце под древом, гэта было все выключно для того, каб некие меседжи скировать Трампу, одному Трампу, адресант усіх гэтых спичов двух валаамских дедов.
Ну да, частково я сгодна с этим меркованием, потому что, ну не к нам же они с вами обращаются, правильно? Евразвязы там были некие, там посылы с боку Лукашенко, но все ж таки яны рыхтуются, потому что яны так само не ведают, серьезно или нет 8 августа, это правда или нет. Но Путин на самом речи, с моего пункта глядя, он не хвалюется. Лукашенко хвалюется. Потому что для его, как для человека, який в угле в таком стане находится изоляции сбоку Захода и не рискового такого партнерства, сябровства с Россией, с другого боку, и навод такие краины, как Индия, Китай, яны повинны реаговать, как бы там ни было, на поводины Трампа, и он себе уявляет вельми добро, что может Россия и там удержится, да, а вот Беларусь, я имею на увазе экономичный стан, может и не отрыматься. Вельми цікаво, як зараз поводит себя іншие краины, якія залежат так само вось от гэтых трендов у мировой в мировом гандле, потому что это, як, ну, это как правило страны, которые вот экспорт ориентированы. Для них вот это прямо вопросы номер один. И сейчас они все склоняются к тому, чтобы принимать ультиматумы Трампа. Ну, это как бы показывает на самом деле, кто от кого как зависит, кто на самом деле может доставить наибольшие неприятности, скажем так. Вот. Мне интересно сейчас, как будет себя вести Казахстан, например. Это очень, кстати говоря, будет показать. Я думаю, что в Беларуси следят за этим и тоже думают, и в случае чего, куда нам, куда бежать. Как себя вести? Я думаю, что Лукашенко очень хочет продолжения переговоров с американцами. В отличие от Путина, не хочет переговоров.
У эфира Еврорадио была экспертка в международных отношениях Роза Турарбекова. И она проанализовала риторику Лукашенко и Путина под час их встречи на Валааме и поразважала про имоверность мирных перемоваў у Минску.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далее в программе Еврозум.
Круглый стол. Чи погоршить пропанова офиса американо-белорусские стосунки?
Ну, немає ніякого прямого впливу на мой погляд, тому я б тут не драматизовал ситуацию.
Дзярула, Турчын и домики. Что привело американскую зорку в Беларусь?
Турчын, у нас есть американец. На, тащи его сюда, значит, пусть поработает лицом.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. МЛ Віцебск распачаў другі круг чэмпіянату Беларусі з цяжкай хатняй перамогі над Слуцкам 1-0 і працягвае ўпэўнена лідзіраваць у вышэйшай лізе, апярэджваючы пераследніка ўжо на 10 ачкоў. Славія, якая займае другое месца, страціла ачкі ў матчы з Іслачу. Каманды згулялі ў нічыю 1-1. Калі Нёман пераможа Клаксвік у трэцім раўндзе кваліфікацыі Лігі Канфедэрацыі, то ў плэй-оф кваліфікацыі гродненцы сустрэнуцца з іспанскім Рая Вальекана. Гульні адбудуцца 21 і 28 жніўня. Расійскі хакеіст Александр Авечкін, які падтрымлівае Владзіміра Путіна, займае першае месца сярод усіх ігракоў НХЛ па агульным заробку за кар'еру. За 19 гадоў НХЛ рэкардсмен лігі па колькасці закінутых шайбаў зарабіў 161 мільён долараў і нават крыху больш. Заробак Авечкіна на 5,8 мільёны большы, чым у капітана Пітсбурга Сідні Кросбі. Третье место у рейтингу занял еще один россиянин, одноклубник Кросби Яуген Малкин – 146 миллионов долларов. Іспанская Барселона проводит тренировочный сбор у Паўднёвай Кореи, займаючыся у национальном футбольном центре в Хаджу. Цікава, что гэты центр размещен усяго за 500 километров от мяжи с Паўночной Кореей. Менавіта недалеко отсюль у 1953 годе было подписано погаднение об спынении огню у Корейской войне, якая доўжылася 3 гады. Датский футбольный клуб «Сендерюск» перенял оригинальную традицию у норвежского «Брюне» – узнагороджувать лепших гульцов сельско-господарчей продукцией. У матче третьего тура чемпионата Дании лепший гулец «Сендерюск» Максим Суля стал наилепшим гульцом и отримал у подарунок 55 килограммов бульбы от спонсора клуба. Ранее оборонца «Брюне» Ласа Квикстад отримал кухонный стол – 40 пачек овсянки, 100 яек и 20 литров молока. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Дзяніс Кучынскі з офіса Светланы Ціхановскай перадаў намесніку кіраўніка беларускага МЗС прапанову круглага стала.
Гэта адбылося ў Хельсінкі, дзе напрыканцы мінулага тыдня праходзілі мерапрыемствы арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе, прысвечаныя 50-годзю падпісання Хельсінскага акта. У мерапрыемстве бралі ўдзел як прадстаўнікі афіцыйнага Мінска, так і Светлана Ціхановская.
Як адрэагаваў на прапанову дыялогу Ігар Сякрэта, Дзяніс Кучынскі не кажа. Нейкай рэакцыі з боку Лукашэнкі і яго чыноўнікаў на гэта пакуль не паступала.
Аднак ініцыятыву офіса Ціхановскай тут жа раскрытыкавалі прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці, назваўшы яе нерэалістычнай і падрываючай дамоўленасці паміж Беларусю і ЗША, згодна з якімі на волю могуць выйсці ўсе палітвязні.
Пра ідэю і ўмову круглага стала, а таксама рызыкі, якія вынікаюць з гэтай ініцыятывы, наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з дыпламатам, прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінета па міжнародным і еўрапейскім супрацоўніцтве Уладзімірам Астапенкам.
Давайте вось вы зараз не прадстаўнік кабінета, там ні у вас ні кіраўніца фармальная Ціхановская, вы мне эксперт па пытаннях дыпламатыі. Скажыце мне, калі ласка, вот як эксперт, незалежны, як вы ставіцеся да прапановы круглага стала, якую агучыў Кучынскі?
Ну, агучыў Кучынскі, это громко гучыць, скажу так. Гэта ідэя, якую мы абмяркоўвалі на працягу там апошніх 2-3 гадоў. Это не новая ідэя, мы ведаем гістарычны вопыт розных краін, у першую чаргу Польшы, калі праз такую ідэю было дасягнута прымірэнне і вырашэнне ўнутрыпалітычнага крызісу. Як эксперт, я вам скажу, што тэарэтычна гэта адзін з інструментаў пошукаў выходов из этого кризиса. У нас сегодня есть кризис? Есть. Глубокий. Поглыбляется. Громадство поделено? Поделено. Это видовочная речь, с якими, ну, тяжко спрашаться. Каким может быть выйти? Суверенитет Беларуси под погрозой? Под погрозой. Можем стратить краину? Можем. Еще раз, какое мы можем завести выйти? Что мы можем сделать для того, как вырешить вот это питание? По делу громадства, расколу, зневаги до права, погрозы суверенитету, утягивание в войну, і шмат іншых пытанняў. Так, адзіная з магчымасцей, ну, можна сказаць, мы выберем новага прэзідэнта. Ну, добра, калі беларусы будуць у стане на свабодных выбарах выбраць новую ўладу, якая па-новаму будзе весці гэтую палітыку, это будзе добра. Іншая магчымасць, ну, не ведаю, там, пад нейкім знешнім ціскам там быць вымушаным нешта змяняць, да? Незразумела, дзе тыя рамкі, калі той ціск прывядзе да неабходных вынікаў, калі эта палітыка будзе зменена. Альбо, ну, трэця тэарэтычная магчымасць, калі з абодвух бакоў будзе разуменне, што нешта з гэтым трэба рабіць, што для таго, каб нешта зрабіць з гэтым, нам трэба дамовіцца, нам трэба выпрацаваць нейкі алгарытм, працэдуры дзеянняў, па выніку якіх будзе вырашанае вось гэтае пытанне, вось гэтае пытанне, вот так мы вырашым тут, вось так мы вырашым тут, каб, па-першае, захаваць краіну, па-другое, аднавіць законнасць, па-трэце, там, здабыць нацыянальнае прымірэнне. І, ну, тэарэтычна выглядае як вельмі добрая перспектыва. Да? Яна будзе яшчэ больш добрай, калі за гэтую перспектыву будуць таксама галасаваць альбо будуць яе падтрымліваць уплывовыя замежныя актары. Там будзе гэта еўрапейскі звяз, будзе гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. Ну, як гэта і адбывалася, шмат ёсць тоўстыя кніжкі, якія напісаны па peaceful regulation, па мірнаму рэгуляванню там унутрыпалітычных крызісаў. Это вельмі шырокая прэцэдэнтная база, ну, якая таксама служыць такім падспор'ем для падыходу да гэтых тэматыкаў. Ну, ў маём разуменні, таму абсалютна тыдзень таму на паседжанні кабінета мы разглядалі такі канцэптуальны дакумент аб магчымасці правядзення круглага стала. Мы падыскутавалі там розныя моменты, але мы, в прынцыпе, узгаднілі гэты дакумент як аснову для нашых далейшых практычных дзеянняў. Да? І я разумею, што як эксперт, калі мне пытаюць, як эксперт, што далейшыя дзеянні ў значнай ступені будуць залежаць ад першай падтрымкі гэтай ідэі з боку замежных партнёраў. ад таго, як яны могуць уключыцца ў гэтую працу, як яны могуць там дапамагчы ўсталяваць нейкія кантакты, меседжы, сігналы, якая будзе зваротная рэакцыя. Ну, па-другое, зразумела, ад пазіцыі іншага боку, таму што патрабуецца двое, каб танцаваць танга. Але, на мой погляд, вось гэтая праца, яна яшчэ не пачыналася. І мы павінны яе пачаць. Я думаю, што публічна, не публічна, яна будзе распачата. Да якіх вынікаў гэта прывядзе, залежыць, як я ўжо сказаў, ад многіх фактараў. Ну, у тым ліку, ад гатоўнасці з боку рэжыму, альбо людзей з боку рэжыма, думаць не пра сіюмінутныя інтарэсы Лукашэнка, не пра тое, як яму застацца ва ўладзе, а пра тое, як будзе жыць наша краіна праз 5, 10, 20 гадоў.
На сёння вы гэтую гатоўнасць назіраеце?
Ну, я яшчэ раскажу, каб нешта казаць больш вызначанае, трэба правесці адпаведныя кантакты, да? Мы толькі тыдзень таму удакладнілі нашу базавую стартавую пазіцыю аб прынцыповай гатоўнасці ісці па гэтаму шляху. Мы эту пазіцыю дэкларавалі, і ну, мы будзем чакаць на рэакцыю.
Усё ж такі, глядзіце, ну, здаецца, дэм-сілы, увогуле беларускае грамадства, якое знаходзіцца ў выгнанні, знаходзіцца, ну, у досыць такой аслабленай пазіцыі адносна таго ж самага рэжыма, які можа там сабе дазволіць не заўважаць, працягваць рэпрэсіі і гэтак далей. У той жа час, агучваючы ідэю так круглага стала, ставяцца умовы. Ці ў той сітуацыі дэм-сілы, каб ставіць нейкія пэўныя умовы, на якіх умовах мусіць адбыцца гэты круглы стол і што там павінен зрабіць рэжым?
Не, ну я гэта умовамі не назваў. Зразумела, калі вы якую-то новую канцэпцыю прадвігаеце, вы думаеце, у якіх умовах яна можа быць рэалізавана. Гэтыя умовы могуць быць вельмі твёрдымі, яны могуць быць шырокімі, яны могуць быць маленькімі. Это ўсё тое, што я назваў бы перагаворнай пазіцыяй. Калі ёсць імкнення дасягнуць нейкай дамоўленасці, да, узгадніць нейкую працэдуру, в якой удзельнічае больш, чым два актора, 3, 4, 5. Зразумела, што это павінна быць агульная згода на стартавыя працэдуры. І зразумела, што з кожнага боку могуць быць, а могуць не быць гэтыя умовы. Это тое, што яшчэ раз з'яўляецца прадметам перамоў, і это тая праца, якую яшчэ патрэбна зрабіць.
Скажыце мне яшчэ, як дыпламат, Кучынскі той же самы сказаў, што падчас зараз удзелу ў канферэнцыі ў Хельсінкі, здаецца, там на АБСЕ, ён перадаў прапанову правядзення круглага стала кіраўніку дэлегацыі рэжымнай. Калі чытаеш потым больш падрабязна, ён піша, ну вот там мы жылі ў адным гатэлі, каля ліфта, падышоў і ему выказаў. І так думаеш, а наколькі вот гэта такое вот перадаў, можна ўспрымаць сур'ёзна? Вот скажыце мне, як дыпламат. Працуе такая дыпламата і такая перадача прапаноў каля ліфта, там дзе-небудзь у сталовай, у пераходзе?
Ну, тэарэтычна ўсё можа працаваць. Мы ведаем, што ёсць дыпламаты публічныя, ёсць дыпламаты непублічныя, ёсць каналы перадачы інфармацыі афіцыйныя, ёсць неафіцыйныя. У залежнасці ад абставінаў розныя могуць быць захады ўжывацца для таго, каб эту інфармацыю перадаць. А ну калі ёсць разуменне, што вось гэтая інфармацыя трапіла на другі бок, ну можна лічыць яе перададзенай. Наколькі там афіцыйна, неафіцыйна, это іншая будзе справа. Галоўнае, каб ну не было перашкоды таму працэсу, да? І я думаю, што на першых этапах развіцця гэтай ідэі хутчэй павінны ўжывацца непублічныя і афіцыйныя метады, чым публічныя і неафіцыйныя.
Гэта праграма «Еўразумі», размова з Дмітра Лукашука з Уладзімірам Астапенкам. Гаворка тычыцца круглага стала, прапанаванага офісам Ціханоўскай афіцыйнаму Мінску.
Вот як працяг тады. Ваш калега, як па дыпламатычнай працы, так і потым па працы ў кабінеце, Валеры Кавалеўскі, раскрытыкаваў вельмі гэтае ўсё і саму ідэю круглага стала, ну, а больш за ўсё тое, што яна была агучана, якой форме агучана і гэтак далей. І сказаў, што гэта ўвогуле педаліраванне гэтай тэмы можа паставіць пад пагрозу перамовы амерыканска-беларускія. Як вы ацэньваеце публічнасць, есть огучивание вогуле вот спробу вот эту всю тему внести у повестку дня оно беспечное небеспечное
ну я б таких прямых сувязей поміж публічным агучваннем там ініцыятывы і беларуска-амерыканскімі перамовамі не ставіў, да? Таму што ну давайте пачнем з таго, што з большасці тое, што мы робім, на 99% публічнае. Можа, занадта публічнае, так скажу, хаця нас крытыкуюць за адсутнасць там транспарэнтнасці і той же самай публічнасці. Таму пэўныя рэчы патрабуюць цішыні. Тут я уже казаў пра тое, што мы яшчэ раз мы зацвердзілі канцэпт ідэі круглага стала і дэкларавалі сваю гатоўнасць з гэтым канцэптам працаваць. Як далей будзе эта праца ісці, праз якія каналы, праз якіх партнёраў, там напрамую з рэжымам, праз амерыканцаў, еўрапейцаў, Ватыкан, тут можна рабіць спекуляцыі вельмі шмат. Але давайте пакінем это как бы на потым. А з другого боку ёсць рэальныя рэчы. Ну, дзве краіны размаўляюць пра адкрыццё пасольства альбо пра вызваленне палітвязняў. Ну, публічная заява а намеры рабіць нешта, ну, не мае ніякага прямого ўплыву. На мой погляд, таму я б тут не драматызаваў сітуацыю.
Нагадаю, што у нас у эфіры ўпершыню, але думаю, што недалёка не апошні раз прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па міжнародным і еўрапейскім супрацоўніцтве экс-дыпламат Уладзімір Астапенка. Дзякую вялікі, спадар. Владимир.
Дякую вам. Евразум.
Далее у программы Евразум.
Дзярула, Турчын и домики. Что привело американскую зорку у Беларусь?
Турчын, у нас есть американец. Надо тащи его сюда. Значит, пусть поработает лицом.
Сустренимся после новин в шоу-бизу.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Стваральнік серыяла «Вострыя картузікі» Стывен Найт напіша сцэнар да новага фільма пра Джеймса Бонда. Ён уже не можа дачакацца, калі возьмецца за працу, бо заўсёды марыў пра гэта. Спадзяюся, што, з'яўляючыся прыхільнікам Бонда столькі гадоў, я прасякнуся гэтай ідэяй і змагу стварыць нешта падобнае, але адначасова іншае, лепшае, мацнейшае і смялейшае, цытуе Найта «Варайці». Сценарыста, вядома ж, спыталі, ці ведае ён, хто будзе наступным Бондам. Увага, вось ягоны адказ. Вельмі, вельмі добрае пытанне. І я не магу на яго адказаць. Актрыса Лінсі Лохан, зорка нулявых, распавяла, як папарацы паўплывалі на яе жаданне весці больш ціхае жыццё. Цяпер яна з сям'ёй жыве ў Дубаі. Вось што кажа сама Лохан у інтэрв'ю брытанскаму выданню «Таймс». Я не хачу, каб моя сям'я калі-небудзь сутыкнулася з пераследам папарацы, як гэта здарылася са мной. Гэта былі жахлівыя моманты. Праз іх у мяне развілася посттраўматычнае стрэсавае расстройства, здараліся надзвычай агрэсіўныя сітуацыі. Цікава, што менавіта «Таймс» Лінсі Лоха набрала для такой шчырай размовы. «Таймс» вядомая сваім кансерватызмам і з'яўляецца супрацьлегласцю хуткай журналістыцы з папарацы і скандальнымі хэдлайнамі. Лохан кажа, што на некаторы час яна адышла ад кар'еры, каб пажыць больш сапраўдным жыццём. Зараз яна вяртаецца ў кіно, але асабістае жыццё ўсё яшчэ абараняе і, напрыклад, фота сына ў соцсетках не публікуе. Амерыканскі бренд American Eagle выпусціў рэкламную кампанію з удзелам актрысы Сідні Суіні. У адным з ролікаў яна, апранутая ў джынсавы касцюм, звяртаецца да гледача, гуляючыся са словамі «джинс» – «гены» па-ангельску і «джинс» – «джинсы». «Гены» перадаюцца ад бацькоў да нашчадкаў, гаворыць яна ў адным відэа. У іншым, дзе камера агрэсіўна набліжаецца да яе дэкальте, яна сцвярджае – склад майго цела вызначаецца маімі генамі. Ну ці джинсамі, тут ужо хто як пачуе. Некаторыя гледачы звязалі гэтыя словы пра генетыку з яе ярка-блакітнымі вачыма і светлымі валасамі. Бо яшчэ ў кастрычніку мінулага года прэзідэнт ЗША Дональд Трамп называў уласна дрэнныя гены прычынай злачынстваў, якія нібыта робяць мігранты. І вось цяпер шмат хто палічыў, што гэтая рэклама джинсаў гуляе на такой вельмі спрэчнай тэме. Да абмеркавання далучыўся нават Белы дом, там, відаць, рэклама ўсім спадабалася. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джэй Ді Вэнс заявіў, што дэмакраты цяпер называюць людзей нацыстамі толькі за тое, што тыя лічаць Сідні Суіні прыгожай. А што ж кампанія? У American Eagle наўпрост спыталі: «Дык вы хочаце прадаваць джинсы толькі белым кансерватарам? Тады скажыце гэта наўпрост». Але там адказалі, маўляў, добрыя джинсы ідуць усім. Іншымі словамі, саскочылі з тэмы і працягваюць збіраць прагляды на рэкламе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Валя без цэнзуры.
Нядаўна ў Мінск прыязджаў амерыканскі спявак Джэйсон Дзярула. Не, ён не сабраў Мінск-арэну. Гэтым цяпер займаюцца расійскія поп-зоркі.
Дзярула выступіў на Зыбіцкай, а яшчэ сустрэўся з прэм'ер-міністрам Александрам Турчыным і Віктарам Лукашэнкам.
Што праўда, Турчын так уразіўся візітам, што не мог нават вымавіць ні слова па-англійску ў размове з амерыканскім. А Віктар Лукашэнка таксама, як відаць па фота, карыстаўся паслугамі перакладчыцы.
Ёсць верагодна, што насамрэч Дзярула прыязджаў у Мінск па прыватных справах. Журналісты «Зеркала» высветлілі, што амерыканца звязваюць адносіны з турэцкім бізнесоўцам Мустафой Шэнерам, уладальнікам мінскіх казіно і пасёлка ВІП-класа пад Мінскам. Дзярула ўласна мог зняцца для рэкламы гэтага аб'екта.
Турчын, дарэчы, прапанаваў амерыканцу з беларускім прозвішчам, бо Дзярула – гэта моцна характэрнае для бабруйскага рэгіёна прозвішча, падумаць наконт вілы ў гэтым ВІП-пасёлку.
Ажыятаж вакол амерыканскай поп-зоркі ў YouTube-шоу «Ток» абмеркавалі журналістка Наста Роуда і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
Цікава, канешне, абмеркаваць прыезд у Беларусь Джэйсона Дзярулы. Так, амерыканскі топавы спявак, 7 мільярдаў праслухоўванняў, проста ўзлятаў на топы усялякіх музычных чартаў шмат разоў. Як яго тут прымалі? Вось гэта самае цікавае, так? То бок музыку, спевака, Турчын, прэм'ер, возіць па доме ўрада. Віктор Лукашэнка, сын Лукашэнкі.
Предлагаем решение квартирного вопроса. Очень странно.
Так. Зараз мы вам все тут дапаможам. Хочаце, Беларусь будзе другім домам, арганізуе. Віктор Лукашэнка таксама там размаўляе, склаўшы ручкі, так выслухоўваючы. Ну, напэўна, праз перакладчыка, хаця не ведаю, што там Дзярула расказвае, уражанне ад Беларусі. Не знаю, пра што яны яшчэ маглі размаўляць.
Речь шла о каком-то организации концерта в Беларуси в октябре, но при чем тут Виктор Лукашенко и зачем это показывать? Слушай, мне кажется, что он приезжал, вот это основная его функция была, американец, да, там, Турчин, у нас есть американец, да, тащи его сюда, значит, пусть поработает лицом. Какой американец? Зачем американец? Когда следователи начали копать, собственно, что американец наш делал, кроме посещения Зыбицкой, посещения Лукашенко и посещения Дома правительства, что само по себе уже очень странный набор, вот, получилось, что речь идет о вроде бы рекламе коттеджного поселка, а там есть турецкий бизнесмен, и бизнесмен этот крайне мутный, и речь об отмывании денег там может идти.
Ну, что я анкирую H-казино, так?
Да.
По чутках, так?
Да.
Не по чутках, а по звестках расследовальников.
Мне просто интересно, было ли расследование этого кейса правительством и причастными к ним лицами?
Так, я думаю, что цалкам верагодна, что это турецкий бізнесовец, я арганізаваў сустрэчу з Віктарам Лукашэнкам.
Безусловна, я про то,
што я іншай сувязі, ну, не бачу.
Я про то, што Турчын і Лукашэнка младшы, они гуглят, з кем они встречаются. Турецкий бізнесмен тебе много кого может, ну, надо і турецкого бізнесмена гугліць на самом деле.
Я думаю, што яны выдатна ведаюць, хто такі Мустафа Эгемен Шэнер.
Ну, хорошо, когда им будут задавать об этом вопросы, им, наверное, придется ответить на это положительно, потому что если они не знают, чем они, он занимается, они могут почитать, несколько расследований было, да, и очень похоже, что то, чем он занимается, очень напоминает отмывание денег через казино. Вот. Сама история с казино, она уже такая, наверное, для встречи с правительством такая не очень. Но если им ок... Ну, американцы на дороге не валяются. Да, надо сказать, что у нас очереди американцев пообщаться в доме правительства нет. Поэтому, в общем-то, почему нет?
Но... Дарыча, цікава, что гэты турецкий бизнесмен на самом деле спробуе усяляк схавать свою идентичность. И вовле вельми дивно, что гэтая фотка с ним таки выплыла, якая приводит, как бы, и до Виктора Лукашенко, и до Турчина. Ну, вовле до гэтых встреч, чему
да,
не могли быть
махчины. Да, там изначально фотка была закрыта в ноунейм аккаунте.
Якую после там кафе
собственно.
Передрукавала, так.
Да, потом
ну,
короче, сам
просто,
Дерло.
Ну, короче, просто, что, коли у Гугле убивать ягоное имя, там выскакивая, ну, такие, видать, створены штучным интеллектом аккаунты и биографии, ну, вельми мутных людей с таким же самым именем, прозвищем Зусим. То бок, видовочно, это было створено штучно для того, как сбиться следу, коли хтось поспробуя, как бы, шукать концы.
Ну да, цифровой след немножко размазать и запутать. Ну, это говорит только о том, до какого уровня мы уже дошли и кто готов общаться с нашими властями. Выбор небогатый, поэтому я понимаю восторг от Келлога. Да? Представляете, живой легитимный американец вот, без всяких мутных связей. Посмотрим, посмотрим, что за концерт там будет, чем это вообще закончится.
Чи будь я на воголе?
Ну, мне кажется, что это очень странно, да, на переговоры о концерте ехать к Виктору Лукашенко самому. Люди уже там по телефону созваниваться научили. Причем тут Виктор Лукашенко, я не очень понимаю.
Ну, такие птушки редко залетают
да,
в Беларусь,
да,
там
да,
не треба
все,
приматься
надо,
до
надо славы. Встретиться с американцем, да, там, поработай лицом, иди поговори с живым американцем. Ну, поговорили.
Цікаво, кольки было б цена по Таня, коли б умовно Дерло погодился таки выступить у Менску, с уликом того, что это
ну, там,
диктатура, с уликом того, что это репутационные риски.
Там 300-500 тысяч долларов
только за, я так разумею, некий невеликий ивент, ці там
да.
Встречу, ці, не знаю, кольки каштовал этот рекламный ролик, але суммы немалые.
Мне сложно оценить популярность этого гражданина, особенно среди белорусов, вот, и его готовность ехать, лететь и так далее. Кстати, интересно, через Турцию летел, наверное. Вот, потому что другого способа особо нет.
Может быть, на приватном самолете с этим бизнесменом?
Может быть, может быть. Ну, в общем, вопросов, как обычно, больше, чем ответов. Да, попытка изобразить здоровую общественно-политическую жизнь в Беларуси, она обычно такая немножко мутная оказывается, да. Как-то так это сейчас работает. Ну, другого у нас для вас нет. Радуйтесь, что не Ким Чен Ыр.
Гэта былі Вольга Лойка і Наста Роуда, якія ў YouTube-праграме «Ток» паразважалі пра сапраўдныя мэты прыезду ў Мінск амерыканскага спевака Джэйсана Дзярулы. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Выніки дня без цензуры.